Před 101 lety vzniklo Československo a v Česku je toto datum zařazené mezi státní svátky. Zatímco Praha slaví, sousední Slováci se bez oslav obejdou. Máme k ním důvod a byl československý stát natolik umělý projekt, že neměl šanci na přežití? Taky na to se za chvíli zeptám.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali historik Michal Pér, dobrý den.
Dobrý den.
A další historik, náměstek ředitele Národního muzea, také vysokoškolský pedagog Michal Stehlík, dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, ta otázka už vlastně zazněla, takže by mě zajímal váš názor nebo odpověď na tu otázku. Požádám nejprve o krátkou odpověď, potom to rozebereme blíž. Pane Pére, myslíte, že Československo byl umělý projekt, který v sobě nesl předem známky rozkladu a už vlastně úplně v začátku bylo jasné, že nevydrží? Nebo mohlo být jasné?
Tak ono závisí, co chápeme pod tím pojmem umělý projekt, ale samozřejmě pravdou je, že ta historická zkušenost, která je, tak by nabízela i tuto možnou odpověď, ale já především Československou republiku ho vnímám jako projekt české, moderní, emancipující se společnosti, která usilovala prostě o samostatný stát. A z tohoto hlediska to vnímám jako přirozené vyjádření prostě touhy české společnosti po vlastním samostatném státě.
To je taková šalamounská odpověď, ale já pořád ještě trvám na té otázce a obracím se na Michala Stehlíka, jestli si myslí, že Československo byl umělý produkt a už předem sobě nesl známky rozpadu.
To, co známe ze zkušenosti historické reality poté, tak by tomu nasvědčovalo. Něčem bych navázal na kolegu Péra, že opravdu to vyjádření české státnosti je velmi silný vnitřní impuls, který je přirozený a ne umělý. Toto rozhodně ano. Ale doplnil bych to možná ještě o myšlenku, že když malujete hranice po první světové válce, tak je malujete v rámci velmocí, hledáte to kouzelné slůvko stabilita. A tady někdo nabídl projekt, který se zdál být stabilní v rámci československého národa, velmi vyspělé společnosti, v tomhle případě Čechů, nemluvíme o slovenské realitě. Ale to, co tím chci říct, je, že ta umělost sobě nesla ty hranice. Tady se prostě namalují mezi lety 18 až 20 hranice, nejen ve střední Evropě, a potom se v rámci krize po 20 letech přemalovávají. Takže v tomto v sobě tu umělost neslo jak ve vnitřních problémech toho státu, tak v tom, že my jsme byli výrazně závislí na té mezinárodní politice. A tady se promění, tak se proměníme i my.
Tím byste souhlasil, pane Pére, že záleží hodně na těch vnějších okolnostech, spíš než na tom, co byste nazval projevem české moderní společnosti a její touhy po vlastním státě?
Já souhlasím do té míry, že Československo po první světové válce bylo budováno jako produkt versajského mírového systému. A pravdou je, že ta otázka hranic, která tady byla zmíněna, tak byla kombinována několika prvky. České hranice byly vlastně převzaty z modelu hranic zemí koruny české a dohromady žádné větší úpravy se tam neděly. Horší to bylo v případě hranic Slovenska, kdy především ty největší spory byly o tu jižní hranici Slovenska a kde vlastně přemýšleli především naše delegace na Versajské mírové smlouvě, na Versajské mírové konferenci, jak ty hranice se povedou. A v podstatě bylo využito to, že se řeklo, že ta nejspornější část hranice bude vedena podél řeky, to je podél Dunaje. A proto měli obrovské nadšení zástupci Američanů, kteří měli pocit, že konečně někdo ví v Evropě, jak se dělají hranice. A v tomhle som je pravda, že to bylo jaksi uměle prostě vytvořená hranice.
K té umělosti, nebo možná můžeme říci, jestli nebyla falešná myšlenka existence československého státu, protože se možná mohlo jednat o naprostou fikci, o které na té Versajské konferenci zkrátka ti čeští a slovenští politici dokázali přesvědčit své spojence, možná i proto, že tak trochu lichotili americkému prezidentovi s tím, že chceme být vlastně takovou americkou demokracií, pane Stehlíku?
Tak těch ohledů je tam několik, nebo těch úhlů pohledů, protože my můžeme mluvit, řekněme, velmi neutrálně o konstruktu československého národa. Někteří historici, kteří jsou ostřejší, mohou mluvit o historické lži, ale ta realita té doby, použil bych možná matematiku, když máte 6,5 milionu Čechů, 3 miliony Němců, 2 miliony Slováků, 3 čtvrtě milionu Maďarů a tak dále, tak vlastně takto sečteno a položeno na stůl vytváříte malé Rakousko-Uhersko. Uhum. A pak je ta otázka po té stabilitě. Zatímco když, teď budu mluvit opravdu jako lapidárně, když sečtete Čechy a Slováky a řeknete, tady je 8,5 milionový národ a pak nějaké menšiny, tak to rázem vypadá jinak. Ale ani ty velmoci to nevnímali všechny stejně. Tady je třeba relativně kritický britský odstup od tohoto konstruktu nebo sčítání, naopak velmi vstřícný postup Francie a zase už do toho vstupuje to mezinárodní. No a s tou Amerikou to máte pravdu v tom, že třeba Washingtonská deklarace a některé další materiály, oni se snaží jakoby poukázat na nás, jako na český, československý národ, že jsme v něčem podobný těm Američanům. Demokratické tradice, vzývání těch ideí, které vzývá Amerika. Ale pod tím se nachází, řekněme, takový ideologicko-matematický konstrukt.
Myslíte, že jsme nebyli takoví? Že když Masaryk definoval vizi Československa jako stát mezi americkou ústavou a švýcarskem, tady cituji, takže to se úplně nepovedlo?
Já si myslím, že spíš ta republika dokázala, že přinejmenším ta tradice parlamentní demokracie nebo toho parlamentu a zároveň soutěže politických stran, ať už si můžeme myslet o charakteru, korupcích a všeho lecos, tak je nám svým způsobem vlastní. Takže to nebyla nějaká jako velká lež. Jiná věc je, že on mluví takto o československém charakteru a když se podíváte do Uher, tak Slováci mají v roce 1918 jediného poslance v uherském sněmu a rozhodně tam není ta politika vyvinuta tímhle způsobem. To jsou naprosto dva odlišné
světy. Že by to bylo takové vnímání národnostních menšin jako ve Švýcarsku, nebylo to právě, pane Pére, tohle, co potom vedlo k velkým problémům, hlavně s německou menšinou, která, když se toto nestalo, tedy nedostali taková práva, jako třeba ve Švýcarsku by dostávali národnosti obsažené v tom státě, tak to potom vedlo i k té druhé světové válce a k těm velkým pnutím?
Tak víte, ta klíčová otázka asi v tomhle případě je, co byl ten hlavní problém, který vedl k druhé světové válce, protože když se podíváme do celé řady států, tak ty mají své národnostní problémy a nevede to k válečnému konfliktu. Navíc v tom roce 1918 samozřejmě byla úplně jináčí situace než v roce 1938, ku příkladu ve vztahu ke slovenské společnosti, protože slovenská politická reprezentace v tom roce 1918 právě i pod vlivem zkušeností z Uherska, které tady byly zmíněny, tak jednoznačně, opravdu jednoznačně chtěli být součástí toho budovaného československého státu. Ale během těch 20 let je pravda, že slovenská společnost se dosti výrazně emancipovala a vybudovala si to, čemu říkáme moderní slovenskou generaci, která samozřejmě už měla jiné představy o tom, jak by měla vypadat jejich státní existence.
Ostatně vidíme, že v současné Slovensko nemá 28. říjen zahrnutý mezi státními svátky, ale je to pro ně pouze památeční den. Myslíte si, pane Stehlíku, že to spíše vnímají úkorně a máme my vůbec co slavit, když Československo už neexistuje?
Je to o takovém tom jako slůvku mnohdy těžko uchopitelném a to je identita. Pro nás je identita samostatného českého státu po roce 1993 bezprostředně spjata s identitou Československa. Když v roce 2018 slavíme 100 let státu, který už neexistuje a uděláme obrovské státní oslavy, no tak jsme pořád totožněni s tím Československem. Zatímco Slovensko se na tu 20-letou éru a potom prodlouženou po druhé světové válce dívá jako na stát, ve kterém žili s Čechy a s dalšími, že to není jejich, se vším všudy. To hlasování třeba v slovenském parlamentu o tom, zda to bude státní svátek, to myslím, že nejnovější bylo 2 nebo 3 roky zpátky. To není úplně tak stará věc a výrazně to neprošlo, že to má být státní svátek. Je to o identitě. Oni si připomenou, že byli v té republice a znamenalo to pro ně už to, co padlo, řekněme, emancipaci a řekli probuzení toho národa úplně definitivní, takhle bych to nazval, ale nebylo to jejich se vším všudy. Zatímco pro nás je ten stát pořád víceméně český, byť ho nazýváme Československo. A to je rozdíl mezi námi a Slováky, který je opravdu kvalitativní.
Je to, pane Pére, legenda? To, k čemu se vztahujeme, myslíme, že jsme Češi, říkáme tomu Československo, to už neexistuje. Máme co slavit.
Já si myslím, že máme co slavit, protože to Československo bylo opravdu vyjádření té české snahy a touhy po vlastním státě. A vždycky si vzpomínám na slova pana profesora Kvačka, který říkal v téhle souvislosti, že vše české se měnilo na československé, bytostně zůstávajíc českým. Takže to je vlastně to naše vnímání a ta naše pozice. My jsme to, česká společnost se jako jediná identifikovala opravdu s tím Československem a Československo byl náš stát. Samozřejmě, že k té myšlence toho československého politického národa se potom v následujícím vývoji přihlašovaly i další skupiny. V rámci slovenské společnosti měli jsme tady německé aktivistické strany, které se jaksi smířily a přijaly tu existenci československého státu. Ale vlivem potom hospodářské krize a sociálních problémů tady dochází k obrovské radikalizaci té společnosti. A já si troufám říci, že to, že Československo nepřežilo řeknu těch 20 let své existence, nebylo ani tak těmi národnostními problémy, ale bylo to vyjádřením té sociální krize, té hospodářské a sociální krize, ke které došlo ve 30. letech.
Český rozhlas Plus hostí historiky Michala Péra a Michala Stehlíka.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Řekl byste, pane Stehlíku, že se ta radikalizace v tehdejším Československu, nacionalistická pnutí, vázala spíš na tu krizi sociálních jistot, na tu velkou finanční hospodářskou krizi, než na to, že Češi by se chovali špatně k těm ostatním národnostem?
Určitě to sociální bylo velkým kořenem těch problémů a té radikalizace. Tady nejde jenom o nacionální věci, ale třeba i jako komunistické hnutí a vnímání těch krajně levicových aktivit. Ale zároveň bych dodal, že tady se ta sociální stránka mnohdy propojila s tou národnostní. To je stav nezaměstnanosti a sociální krize v československém pohraničí. A to, když se cítíte být frustrováni ve státě, ve kterém jste nechtěli být, když to jako zjednoduším, a zároveň přichází sociální krize, kterou ten stát nedokáže řešit jako nějak jako geniálně okamžitě. Takže na jedné straně se v sociálním propadu a ještě ve státě, s kterým se plně nestotožňujete, tak se vám to propojí. No a přidejte k tomu, kdybych to tak jako vařil jako dort pejska s kočičkou, přidejte k tomu mezinárodní situaci a ty 30. leta, kdy najednou vám vyroste prostě velmi silný protivník z hlediska československého státu a Hitlerovo Německo, takže máte sociální krizi spojenou s nacionální frustrací a do toho zahraničního velmi, velmi silného soupeře a tohle dohromady samozřejmě způsobí obrovský problém. A další věc, která tak jako dmíchá pod tím, je to, že Češi opravdu řešili svým způsobem ten německý problém dlouhodobě. Tady jsou snahy nebo diskuze o tom, jak se dobrat k tomu společnému, ale naopak vůbec neřešili Slováky. Mm-hmm. Oni to brali, že Československo je naše.
Že jsme skutečně jeden národ.
Že je to jedno, to znamená, pak se výrazná část třeba české politiky až diví těm slovenským reakcím, protože my jsme směrovali na řešení česko-německého problému. To pro nás byla ta identifikovaná menšina, ale Slováky nikdo nepovažoval za menšinu nebo za jiný národ a pak vlastně vznikaly otazníky, jak to, že chtějí něco jiného, když jsou součástí toho vládnoucího celku. Tam vlastně je i vnitřní rozpor pohledu té české politiky.
Když jste, pane Pére, řekl, že to, jak začínal se rozvíjet nacionalismus v těch 30. letech, je spíš důsledkem sociálních otřesů. Zajímalo by mě ale, jestli si myslíte, že to podhoubí nacionalismu, které se tehdy tam tvořilo, vedlo k tomu úplně homogennímu státu bez národnostních menšin, že toto bylo ten základ, ve kterém možná můžeme říci, se ještě dnes těžce smiřujeme s cizím elementem, vidíme to na diskuzích o migraci. Není tady ten základ?
Rozhodně ta zkušenost, řeknu, která vedla k Mnichovu, a potom zkušenost s německou okupací vedla k přesvědčení v rámci české politiky, že je zapotřebí proměnit ten model národnostního státu ve stát národní. To se objevovalo jako heslo opravdu té odbojové politické reprezentace, že toto je zapotřebí změnit a konec konců potom ta zkušenost z toho těsně poválečného vývoje byla velmi, velmi jednoznačná. Prostě ideál, řeknu, jednoho národa, kdy samozřejmě byl velký problém, jak se vyřeší ten vztah mezi Čechy a Slováky, a kdy víme, že třeba Edvard Beneš byl zásadní odpůrce uznání Slovenska jako politického národa, tak tady bylo. Ale tahle zkušenost k tomu požadavku prostě toho národního státu bezesporu vedla.
Vy jste zmínil Edvarda Beneše, ale nepodcenil už Tomáš Garrigue Masaryk připravenost obou národů, elit těch národů, podílet se na společném státě?
Já myslím, že nepodcenil. Ten problém toho státu byl v tom, že on neměl vymezeno dostatek času pro to. Protože když budujete stát, tak potřebujete mít v zásadě čas. A to bohužel Československu ten čas nebyl dán.
Podcenil nebo nepodcenil Tomáš Garrigue Masaryk situaci, která tehdy panovala, pane Stehlíku?
Já myslím, že tam nedošlo k podcenění a s tím časem bych souhlasil, jenom bych tam ještě zase k tomu přidal možná jako jeden ilustrační obrázek, když si uvědomíte stav slovenských elit. Opravdu bych použil to slovo u všech těch možných učitelů, četníků, celníků, pošťáků a vedoucích výpravčích, tak tam vlastně nebyla šance obsadit Slovensko slovenskou elitou nebo střední elitou. To je ta fáze příchodu českých úředníků, příchodu českých učitelů, ale tam se právě dostane jako do rozporu ten vztah Čechů a Slováků v polovině té republiky, kolem konce 20. let, kdy vznikne nová slovenská generace, která už je schopna vlastně v uvozovkách zvládat spoustu té práce i kvalifikované, ale na těch místech sedí Češi. Ale ti Češi zase nepůjdou zpátky do Čech, protože nedostanou stejná místa. Čili ten stát už vstupoval do něčeho, co bylo asymetrické. To slovo bych zdůraznil. A právě, že to nebylo podceněno, bylo to, jak státní správa zvládla vlastně ten stát jako stabilizovat, aby fungoval, s vědomím toho, že ten slovenský problém v podstatě je nutné teď řešit jakoby obsazením, když to takhle jako řeknu. Ale právě přelom 20. a 30. let přinese jinou situaci a tady to má i politické důsledky, jde o Andreje Hlinku, Tukovu aféru, vlastně rozkol mezi Čechy a Slováky a tam nenastalo nějaké jako pragmatické řešení, které ale moc řešení ani nemělo. Ten stát si sebou nesl tu situaci.
Tam nemohl, říkáte, Tomáš Garrigue Masaryk vlastně nic dělat.
Ten zásah samozřejmě byl v rukou reálné exekutivní politiky. Řekl bych to jednoduše. My jako historici dokážeme popsat spoustu problémů. Národnostní, nacionální, hranice, sociální věci, stav slovenské společnosti. To všechno dokážeme popsat, ale Tomáš Garrigue Masaryk a ti, co zakládali stát, k tomu přistoupili dokonce, bych řekl, velmi prakticky. Oni tu situaci měli dobře popsanou a věděli, které kroky musí učinit, aby ten stát vůbec přežil ty první roky, ale to neznamená, že si sebou všechny tyhle problémy neponese. To jsou dvě různé věci. To znamená, nemyslím si, že by v podstatě zavřeli oči a řekli, necháme to být, jenom udělali takové to sanování, aby stát vůbec fungoval. Ale pak je otázka, co udělá za 10 let, za 20 let.
Tady pro Československo bylo klíčový ten krok Národního výboru z října 1918, který v provolání, které má Národní muzeum ve svých sbírkách, tak bylo řečeno, že všechny dosavadní zákony, jak rakouské, tak uherské, zůstávají v platnosti. Což samozřejmě pro ten rozvoj bylo důležité, ale přineslo to sebou i řadu problémů, protože uherské zákony byly v mnoha ohledech daleko odlišnější než ty rakouské zákony. Stejně tak jako uherská správa o té rakouské, na to se trochu zapomíná. Že,
a tam potom docházelo k pnutím.
Tam docházelo k pnutí a kvůli tomu jsme měli téměř celou první republiku ministerstvo pro unifikaci zákonů, takové zvláštní úřad, právě aby ty typnutí a rozdíly se odstranily.
Hosty Českého rozhlasu Plus jsou historikové Michal Pér a Michal Stehlík. Historik publicista Jan Urban má takový názor, že československé elity nebyly po roce 1918 realizovat tu Masarykovu ideu, tedy vytvořit stát něco mezi americkou ústavou a švýcarskem, jak už jsem tady také citovala, protože podle Jana Urbana tady vyměnili práci na nějaké kulturní identitě, na nějaké kvalitě, která by překonala jednovolební období, zkrátka to vyměnili za partikulární zájmy a funkce, protože nebyli zvyklí dělat nějakou vyšší politiku a to se pak s Československem neslo až do jeho úplného konce. Myslíte si, pane Stehlíku, že to tak může být?
Myslím si, že to tak může vypadat, ale když se podíváte na kroky české politické elity, mimo jiné proto můžeme hovořit o tom, že se spousta základních zákonů a v podstatě toho směrování státu řeší mezi českými stranami v té takzvané pětce, pět velkých stran, které se sejdou předem, aby si řekli, co projde parlamentem. Ale když se podíváte, tak v té pětce sedí vlastně ideoví odpůrci. Ty by teoreticky si měli takzvaně po krku v politické soutěži, ale ten základní předpoklad byli čeští. To znamená, tady byla potřeba rozhodně v té první fázi prosazovat a zakotvit tu českou politiku v rámci té československé. Takže chtít po nich masarykovské demokratické ideály, které přesáhnou tenhle ten koncept. Já myslím, že to bylo zase velmi praktické z toho, že ten stát je náš, teď to řeknu s tím velkým N, kdy se dokáží domluvit i ideoví odpůrci mezi sociálními demokraty a agrárníky, právě protože to, co je nad tím, je to české. Jiná věc je mezinárodní politika.
A nedokázali se domluvit právě proto, že z toho měli výhody? A to třeba i finanční?
Výhody jsou součástí, teď myslím, že budou vycházet docela zajímavé studie o velkých korupčních aférách kolem uhlí a Slezska a toho, co bylo prorostlé vlastně celým systémem. To je také součást toho politického systému. Ale já bych nepodceňoval to, že to
vysel... A teď mluvíte o kterém století?
Teď mluvím o první republice, stále ještě...
No, totiž když mluvíte o uhlí, tak jsme i v současnosti.
Máme mnoho, řekněme,
společného.
Kontaminací současnosti v rámci minulých procesů. Ale samozřejmě ta korupce byla součástí i toho, řekl bych, dokonce systému. Jenom bych zase vždycky na to hleděl, co je primární. Ono pro ně bylo opravdu primární mít ten svůj stát, kdyby ten systém umožňoval něco jiného. Nemyslím si, že by fungovaly jinak. Jiná věc je, že to samozřejmě vyvolávalo frustraci nejen ve voličích, ale i v těch jiných národech, i v těch jiných politických stranách. Tento jako primárně český
to
přístup.
To korupce dělá.
Korupce, ale i ten, řekněme, tvrdý český přístup, který prosazuje ty, řekl bych, skoro pražskou politiku. To můžeme slyšet dnes stejně jako za první republiky. Něčem se to prostě podobá.
Tak pravdou je, že všechny ty pražcové, lihové, benzínové aféry nám trošičku ukazují tu politiku z jiného pohledu, jako v uvozovkách lidi z masa a kostí, kteří mají zájem samozřejmě o svůj osobní profit. A ty korupční aféry hýbaly první republikou, to je bez jakékoliv pochybnosti. Já bych tady jenom poukázal ještě na jeden velký problém. A to bylo po první světové válce, když ta společnost byla jaksi nadšená z toho, že přežili tu strašlivou válku, tak měli pocit, že tady budou mít možnost jaksi budovat novou společnost, nový stát.
Lepší společnost.
Lepší, přesně tak. A to obrovské takové jako krásné heslo bylo demokracie. A my chceme vybudovat z Československa vzorový demokratický
humanismus,
stát.
Klíčové slovo pro Tomáše Garrigua Masaryka.
Humanitní demokracie do toho samozřejmě vstupovala. A bohužel jeden z velkých problémů prvorepublikové demokracie bylo, přiznejme si, obrovské množství politických stran, které mělo být vyjádřením té demokracie. Protože jako strany, které nám tady vznikají prostě ve velkém množství, někdy skutečně mám pocit, že jsou až bizarní byly strany nezaměstnaných, strany nájemníků a tak dále. A ten politický systém chtě nechtě stahal před tou základní otázkou, jak budou reagovat na velký počet politických stran. A proto vzniká ta pětka, proto vznikají ty mimoústavní vlastně mechanismy, stejně tak, jako pro toho vlastně na významu nabývá to, co se nazývá hrad nebo hradní politika.
A ještě bych zdůraznil, nebo se vrátil k jedné věci, co jste zmínila, a to je ta schopnost nebo neschopnost české politiky fungovat na tom mezinárodním poli. Si uvědomíte, kdo má v rukou vlastně zahraniční politiku první republiky, ať již jako v podstatě stálý ministr zahraničí Edvard Beneš, nebo potom i jako prezident, kdy se stejně z Černínského paláce chodí na hrad. Takže vlastně tam třeba byla možná Masarykova zase mírná, nebo možná i větší nedůvěra v ty české politické předáky, svěřit jim tu mezinárodní roli, v které se Beneš pohyboval samozřejmě od války a jinak velmi jako stabilně, ale schopnost některých nebo většiny českých politiků přesáhnout do zahraničí a také nemusíme mluvit o první republice a podívejme se prostě o
na současnost.
Prostě ta jakoby zacyklenost v tom našem politickém rybníčku a jenom minimum osobností, ať už o to, že vládli vůbec cizím jazykem nebo byli schopni pochopit některé jako mezinárodní souvislosti, má ta česká politika. Je to soustředěno vlastně kolem mužů, kteří ten stát zakládají. Mimo jiné, oni si to zároveň drží. To není tak, že by to někomu chtěli svěřit. Ale nesvěřili to dále i kvůli tomu, že tady byla vlastně velká nedůvěra v ten český politický rybník a pro vyjednávání mezi Británií, Francií, Malou dohodou, Rumunskem, nedej bože, smlouva se Sovětským svazem a tak dál. Je tady vlastně jistá nedůvěra v tu jako prostou českou politiku, že bez Beneše to nejde, takzvaně masarykovsky.
Což byla chyba, pane Pére?
Já si nemyslím, že tohle
to
bylo.
Šlo to bez Edvarda Beneše, někdo by řekl, že by to šlo líp. Kritiku má nespočetně.
To máte pravdu. Na druhé straně, když si tady teďka zahraju na ďáblova advokáta, tak řeknu zásluhy Edvarda Beneše o československou diplomacii a o československý stát jsou naprosto nespochybnitelné a je logické, že mladý stát, který vzniknul díky vhodné konstelaci mezinárodně politické, takže klade velký důraz na kontinuitu diplomacie.
Říká historik Michal Péra, mluvila jsem taky s náměstkem ředitele Národního muzea a historikem Michalem Stehlíkem. Pánové, díky, že jste přišli. Přeju hezký svátek. Naschledanou.
Hezký den.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.